Ang pagiging isang pastor ay hindi birong tawag at gawain, sapagkat sang-ayon sa isang kilalang tagapagturo ng banal na kasulatan na si Richard D. Hahn, kung ang isang pastor ay kabataan pa lamang, sasabihin ng iba na siya ay kulang pa sa karanasan. Kung ang kanyang buhok naman ay puti na, sasabihin naman ng iba na siya ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa mga kabataan. Kung siya ay may 5 at 6 na anak, sasabihin ng iba na siya ay marami. Samantalang kung siya ay walang anak, sasabihin naman sa kanya na hindi siya nagbibigay ng mabuting halimbawa. Kung siya ay mga ngaral ng may gamit na listahan, sasabihin ng iba na siya ay walang kabuhay-buhay. Samantalang kung ang kanyang mensahe ay hango sa kaisipan, sasabihin ng iba na walang laman ang kanyang pagtuturo. Kung siya naman ay makikitungo sa mga mahihirap, sasabihin ng iba na pinaglalaroan niya sila. Samantalang kung siya ay makikisama sa mayayaman, siya ay sasabihin gahaman. Kung siya ay gagamit ng maraming halimbawa sa pangangaral, sasabihin ng iba na hindi niya pinahalagahan ang banal na kasulatan. Samantalang kung hindi siya gagamit ng marami, sasabihin ng iba na siya ay hindi malinaw magturo. Kaugnay sa mga kaisipang ito, ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay matatagpuan sa unang kabanata ng Tito, 2:7-7. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot, maglingkod sa ngalan mo.
Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral ang liham ni Apostol Pablo sa kanyang itinuring na anak sa mananampalataya na si Tito. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pagbubulay sa unang kabanata, 1-7. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Matutunghayan po natin sa sandaling ito ang isa pa sa mga liham ni Pablo para sa isang manggagawa ng Diyos. Layunin ni Pablo na magkaroon ng kaayusan sa loob ng iglesia, kung kaya't isinulat ni Pablo ang ilang panukala at panuntunan upang sundin ni Tito sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. Mula pa noong pasimula na likhain ng Diyos ang sanglibutan, ay meron ng kaayusan sa lahat ng kanyang mga nilalang. Nung likhain niya ang sanglibutan, ay nasa pagkakasunod-sunod at maayos Nalalaman ng Diyos kung ano ang dapat niyang unahin at ang pagkakasunod-sunod nito. Sumisibo lang bawat halaman sa tamang panahon at gayon din namumunga sa takdang panahon. Sa ating mga pananambahan ay nararapat lamang na magkaroon din ng kaayusan. Hindi magulo at walang pagbabalat kayo. Gayon din naman sa ating mga ginagawa sa araw-araw, kailangang maging maayos ang ating mga ginagawa. Masasaksihan po natin sa liham na ito ni Pablo kay Tito ang mga panukala ng Diyos tungkol sa pagsasaayos sa kanyang iglesia. Ginamit ng Diyos ang bawat salitang namutawi sa mga labi ni Pablo upang ipahayag sa iglesia ang kanyang layunin. Ngayon ay alamin po natin ang mga sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng liham ni Pablo kay Tito. Basahin po natin ang unang talata dito sa unang kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ang kahulugan ng salitang alipin sa talatang ito ay alipin nakagapos. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito na isa siyang alipin ng Diyos na nakagapos. Kung ating babalikan ang lumang tipan, malalaman po natin na ang isang alipin nakagapos o nakatali ay ang alipin na nagpasya o pinili niyang maglingkod sa kanyang pinaglilingkuran habang buhay. Makikita rin po natin sa talatang ito na ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging apostol. At ang dahilan kung bakit niya ito ginawa na ipinagtanggol ang pagiging apostol sa talatang ito ay sapagkat magtatagubilin siya ng mga alituntunin sa isang simbahan. At ang mga tagubiling ito ay dapat na manggaling sa isang apostol na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa kanya. At ang liham na ito ay isinulat ng isang apostol sangayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang para kay Tito, kundi ito ay para sa atin ngayon. Mapapansin din po natin ang layunin ng pagkakasulat ng liham na ito. Layunin ng Diyos na mailahad ito para sa ikauunlad ng mga mananampalataya at ng kanyang mga hinirang na maglilingkod sa kanya. Ang liham na ito ay hindi lamang para kay Tito, kundi ito ay nauukol din para sa atin na mga naglilingkod ngayon. Ang salitang hinirang sa talatang ito ay tumutukoy sa mga naligtas na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa anumang paniniwala o ng mga katuroan. Ang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan na sinasabi sa talatang ito ay ang katotohanan na nalalaman natin na nagdudulot sa atin ng kabanalan sa mga mananampalataya. Kung ang katotohanan ng nalalaman natin ngayon ay hindi nagdudulot sa atin ng kabanalan, merong malaking pagkakamali sa katotohanan na ating nalalaman. Sapagkat ang tanging layunin ng Diyos para sa atin ay ang tayo ay mailayo sa kasalanan at mailapit tayo sa kanyang kalooban. Hindi tayo maaring malapit sa kalooban ng Diyos kung patuloy tayong namumuhay sa pagkakasala. Ito ang binigyang pansin ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Tito. Kung ang banal na kasulatan ay ating pinaniniwalaan at tinatanggap, ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan. Sinulat ito ni Pablo sa kanila sapagkat masyado nilang inabuso ang biyaya ng Diyos. Sinasabi nila na kung ang isang tao raw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay malaya na silang gumawa ng mga kasalanan kung nanaisin nila. Subalit, ito ay sinagot ni Pablo sa unang talata pa lamang ng liham na ito. Sinabi niya na kung ang biyaya ng Diyos ay pinaniniwalaan, magdudulot ito ng kabanalan. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng biyaya. Subalit binibigyan din tayo ng mga tuntunin upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi maaring maging dahilan ang biyaya ng Diyos upang gumawa tayo ng kasalanan. Kung sa inyong palagay na naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya at maari na kayong mamuhay sa kasalanan? Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na hindi kayo naligtas sa biyaya at tiyak na wala pa sa inyo ang kaligtasan. Ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Ngayon ay basahin po natin ang pahayag ni Pablo rito sa ikalawang talata. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang katotohanan na nais ipakita sa atin sa talatang ito ay ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa liham na ito ni Pablo kay Tito ay makikita po natin ang tatlong panahon ng biyaya na binigyan niya ng pansin. At mababasa po natin ang lahat ng ito sa ikalawang kabanata sa ikalabing isa hanggang ikalabing tatlong talata. Ang una ay makikita natin ang biyaya sa nakaraan. Mababasa po natin ito sa ikalabing isang talata. Nagpakita sa atin ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang ikalawang biyaya naman ay makikita po natin sa ikalabing dalawang talata noong sabihin niya na nagtuturo sa atin. Ito ang biyaya sa pangkasalukuyan na nagtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin. At ang ikatlo ay mababasa po natin sa ikalabing tatlong talata na ganito ang sinabi. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, ito ang kanyang biyaya sa hinaharap. Ito ang pag-asa na sinasabi ni Pablo at kailangan nating umasa sa bagay na ito. Ang pag-asang ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatang 4 ang ganito, Huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Kung minsan ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos dahil sa uri ng pamumuhay na ipinakikita natin. Sinasabi natin na tayo naniniwala sa isang bagay, subalit hindi naman natin ginagawa ang ating pinaniniwalaan at kumikilos tayo na tila hindi tayo mga mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi maaring magsinungaling ang Diyos. Merong ilang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang isa ay ang magsinungaling. At alam nyo ba na hindi rin nakikita ang Diyos? Kung ang Diyos ang nangako sa atin, tiyak na ito ay mangyayari. Siya ay banal at ito ang kanyang kalikasan, hindi siya manlilin lang at mandaraya sapagkat siya ay banal at tapat. Siya ay tunay na maasahan. Sa ikatlong talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Tito, ganito po ang sinabi ni Pablo. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Ang takdang panahon na sinabi ni Pablo sa talatang ito ay ang panahon ng Panginoon. Maayos ang pamamalakad ng Panginoong Diyos. Ang bangga ay namumunga sa panahon ng tag-ulan, ngunit hindi ito namumulaklak kung malakas ang ulan. Gayon din ang kanyang ginagawa sa atin. Meron siyang itinakdang panahon para sa ating lahat. Ang kaisipan na nais ipahayag ni Pablo sa talatang ito ay ang pamamaraan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Ang uri ng pamamahayag na nais niyang mangyari ay ang parang utos ng isang hari na kung nais nating marinig ng lahat ay kailangang hipan ang mga trumpeta upang marinig ng lahat. Layunin din ni Pablo na makarinig ang lahat. Sinabi ni Pablo na itinakda na ng Panginoon ang panahon upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. Sa talatang 4, ganito po ang kanyang sinabi, Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Si Pablo ang dahilan kung bakit nasa pananampalataya ngayon si Tito. Siya ang nagturo kay Tito tungkol sa Panginoong Hesukristo. Si Tito ay anak ni Pablo sa pananampalataya. ang biyayang sinasabi sa talatang ito, ang biyayang nagdadala sa atin sa pananampalataya, at ito rin ang biyayang kailangang matanggap ng lahat. Ito ay isang buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang biyayang ito ay nasa akin ngayon, purihin ang Panginoon. At layunin ng Diyos na tanggapin din ng lahat ang biyayang ito. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa akin. Iniligtas niya ako mula sa kasalanan at ngayon ay nabubuhay ako sa ilalim ng kanyang biyaya at kalooban. Patuloy niyang ipagkakaloob sa atin ang kanyang biyaya at kapayapaan. Hindi lamang kapayapaan sa sanglibutan ito, kundi sa darating na kapayapaan sa kanyang muling pagbabalik. At ang lahat ng ito ay galing sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Ngayon ay dadako naman po tayo sa isang bahagi ng liham na ito na kung saan ay magbibigay ng mga panukala si Pablo para sa mga matatanda sa loob ng iglesia. Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo kay Tito dito sa 5 talata ng unang kabanata na ganito po ang kanyang tinuran. Dahil dito'y iniwan kita sa Krita upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa inyo. Iniwan ni Pablo si Tito sa Krita upang italaga ang mga matatanda sa iglesia upang maging espiritual na tagapanguna. Ang isla ng Krita ay pinakamalaking isla sa dagat Mediterranea. Maraming alamat at tradisyon ang nakaugnay sa lugar na ito, na tulad din ng iba pang mga lungsod ng Griego. Subalit sa likod ng mga tradisyon at ng mga alamat na ito, ay lumaganap ang iglesia sa buong isla at sa kasalukuyang panahon. Naging mabunga ang paglalakbay ni Pablo at ang kanyang mga pangangaral ng mabuting balita sa isla ng Krita. Subalit walang nakatala tungkol dito, walang nakatala tungkol sa paglaganap ng iglesia na maari nating pagbatayan ng ating mga pangangaral at pagtuturo ngayon. Wala ring matibay na katibayan na bago siya nagpunta sa Roma ay nagpunta muna siya sa Krita. Subalit kung atin pong uunawain ang talatang ito, makikita po natin na maaring nanggaling siya sa lugar na ito at iniwan niya si Tito upang italaga ang mga matatanda sa iglesia na itinatag ni Pablo doon sa islang iyon. Ang isla ng Krita ay isa sa mga masasamang lugar na kanyang narating. Sinabi ni Pablo na maraming sinungaling sa lugar na iyon at sa kanilang panahon, ito ang isang katangian na hindi kanais-nais at naging tanyag ang isla ng Krita dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Bagamat kilala ang lugar na ito sa kanilang mga kasalanan, lalo na sa kanilang pagsisinungaling, ay inutusan niya si Tito na itatag ang mga iglesia sa Krita. Nagpapatunay lamang na bagamat ang mga taong ito na tila hindi napakikinggan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, ay maaari pa ring iligtas ng Diyos. Ang pagiging tagapanguna sa loob ng iglesia ay kalooban ng Diyos para sa lahat. Ang pagpapatong ng kamay sa ulo at ang pagsasabi sa kanila ng mga ritual ay walang kapangyarihan at kabuluhan upang maging tagapanguna. Bagamat ako ay naniniwala na mahalagang gawin ito sa mga taong karapat-dapat. Marahil ay merong mga tagapanguna sa Krita na hindi pa sila na itatalaga. Meron ng mga tao sa loob ng mga simbahan ngayon na gumaganap ng pamumuno, ngunit hindi pa sila ganap na kinikilala at na italaga. At ito ang ibinigay na tungkulin kay Tito, ang italaga ang mga matatanda sa iglesia doon sa Krita. Ang isang tao na merong tungkulin bilang tagapamuno ng iglesia ay kailangang merong kaloob sa pangangasiwa at pamumuno, sapagkat merong mga tao na itinalaga bilang tagapangasiwa sa iglesia, ngunit wala naman silang kaloob upang gawin ang kanilang mga tungkulin. Kalahati lamang ito ng ating mga suliranin sa mga iglesia ngayon. Ang kalahati naman ay merong mga tao sa loob ng simbahan na merong kaloob, subalit hindi naman po sila ginagamit at hindi itinatalaga sa pamumuno. At ang buwan nito, napapangunahan tayo ng mga taong walang tunay na kaalaman sa kanilang mga ginagawa. Kaya lamang sila na italaga, marahil ay kilala sila o merong silang mga kaya sa buhay o sila ay mga kamag-anak. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Narito ang mga katangian ng mga tagapangasiwa sa loob ng iglesia. Basahin po natin ang 6 na talata. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng iisang babae, na ang kanyang mga anak ay mananampalataya, na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging swail. Hindi sinasabi sa talatang ito na kailangang ganap na ang pangangasiwa. Subalit ang kahulugan nito ay walang makikitang kasiraan sa kanya o walang anumang kapintasan. Kailangang nasa mataas na kalagayan ang kanyang buhay, moral at espiritual. Kung merong isang tao na tatayo at magsasabi ng mga kasiraan sa isang tagapangasiwa sa loob ng simbahan at kanya itong mapapatunayan, masisira ang layunin ng Panginoon. Kahit na gaano pa siya kagaling sa pangangasiwa o pamumuno, kung meron siyang mga kasiraan, ay masasaktan ang layunin ng Panginoong Diyos sa pagtatatag ng simbahan, at ang taong iyon ay hindi karapat-dapat na maging tagapanguna. Sinasabi sa talatang ito na kailangang meron ding pananampalataya ang kanyang mga anak. Kung hindi niya maakay ang kanyang mga anak sa Panginoon, hindi siya nararapat na maging tagapangasiwa sa loob ng simbahan. Huwag niyo sanang sabihin na mali ang aking sinasabi. Marahil ay merong mga tahanan ngayon ng mga mananampalataya na may mga anak na hindi kakakitaan ng pananampalataya sa kanilang buhay. Maaring mabuti ang mga magulang na ito at tapat silang mga mananampalataya, ngunit wala silang ginagawa upang ilapit at maakay sa pananampalataya ang kanilang sambahayan. Bilang isang tagapanguna sa iglesia, tinawag ka ng Panginoon upang maging mabuting huwaran. Ngunit kung merong mga magsasabi na bakit ikaw, bakit ang iyong mga anak, ano ang karapatan mo upang sabihin ang mga bagay na iyan sa akin? Para sa layunin ng Diyos at sa kanyang kalooban, kung ikaw ay isang tagapangasiwa ng iglesia, gawin natin ang lahat upang magkaroon tayo ng mga anak na merong katapatan sa Panginoon. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay hindi dapat maging swail at maging magulo. Hindi rin sila mga taong may tinataglay na mga paninira, kundi bagkos ay ginagawa nila ang lahat upang mabigyan ng karangalan ng Panginoon at ang paghahayag ng kanyang mga salita. Ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang mga habilin kay Tito. Basahin po natin ang 7 talata na ganito ang kanyang sinabi. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang. Bilang mga manggagawa ng Panginoon at katiwala na kumakatawan sa mga mananampalataya ng Panginoon, kailangan natin na walang kapintasan. Siya ay nasa iglesia na gumagawa ng mga kalooban ng Diyos. Sinabi ni Pablo na hindi siya maaring madaling magalit, hindi maaring tagapanguna ang isang taong ganid o makasarili sa pakinabang. Ito ang mga katangian ng isang obispo o ng sino mang tagapangasiwa at tagapangalaga sa loob ng iglesia. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit at dumudulog sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat ang salita mo ay maging karapat-dapat sa bawat isang lingkod ng Diyos. Loobin mo, Panginoon, na ang bawat mga tagapanguna at lingkod ng Panginoon ay maging tapat at walang kapintasan, maging mabuting huwaran sa kanilang mga pinangangaralan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Idinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, na nawa ay maging kapaki-pakinabang sa kanila ang mga salita mo at kaunlaran ang kanilang pananampalataya. Na kung merong mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, na nagdadala ng mabibigat na pasanin, mga suliranin, meron silang mga dalahing nawawalan sila ng pag-asa, sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay idinadalangin ko po sila na nawa, Panginoong Diyos, ay magkaroon sila ng kalakasan at ganap na magtiwala sa iyo. Sa mga may sakit, merong mga dinaramdam, marahil sa loob ng mga paggamutan o sa loob ng kanilang mga tahanan, nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Sa iyong pangalan, dakilang Diyos, idinadalangin ko po, Panginoon, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Kung paano mo ginawa ito noong ikaw ay naririto sa sanglibutan, Panginoon, hindi ka nagbabago. Hanggang ngayon, Panginoon Diyos, ay magagawa mo pa rin ang mga bagay na iyan. Kami po ay umaas at nananalig na ito ay iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa patuloy na pag-ikot ng daigdig at sa paglipas ng araw na kay bilis, ang mga iba't ibang kaisipan ng tao nagugulumihanan, nalilito. Gayon din ang laging nasa isip ko at ang dalangin marinig ang tinig mo. Nais kong ialay ang aking puso't isip, marinig ko lamang ang iyong tinig. Sa kabila ng bawat katanungan, ikaw, Jesus, ang kasagutan. Mula ng aking marinig, nang lubos ang tinig mo, Panginoon. Kapag sa iyong pala ang paligid, at kung sumasabi mo ang gabi,